Kiipliyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan topkun Awganystanda paraçylygy gurtdy berjekdigine ýanar. Türkmen mediýasy ýrymlara esaslanyp ýurdum özgörýändigini ynandyrjak bolýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa bileleşiginiň düzümünden çıkmak boyunca hüdürleyen Brexit diýilip bilinýän taslamasyna ses berýärler. Ses berilişiň öňýany Premier-ministri Theresa May ýok diýilip ses berilse, bu ugurdaky tagallalaryň puja çykyp biljekdigini duýdurdy. Consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29 mart diýilip kesitlenipdi. Egerde ses berilişikde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme ýalymlygy uçramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadiýetiniň garmy gürmelige sezewar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Ýewropa bileleşiginiň düzgünlerini bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşly söwda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talavan kavalda içi partladıcılı uluğ vilen amala asırılın hücumun cevap kerçiligini öz üstüne aldı. Dasarı yurtluların binasının koloyunda amala asırılın partlamada ağzından 4 adam öldü, başka da 113'si yaralandı. Bu arada yurdun sağlık ministerliği maglumat veriyer. Cengçi toparının metbuot vekili Zabihullah Mucahid 4 hüvüsücinin özlerini içi partladıcılı yük uluğlarında yarandıklarını ve köp sahne dasarı yurtluları öldüründüklerini aytti. İçeri Ýaşlar ministrligi hüjümde 3 harabe we 1 raýat işgärinin ölendigini, şeýlede yaralananlaryň arasynda 12 aýalyň we 23 çağanyň bardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hiç açan Russiýa üçin işlemeýändigini aýdyp, özüniň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen iltişiklerini sorag astyna alýan hasabatlary uly ýagry ýalan diýip atlandyrdy. Trumpyň ak tamdaky eden belliklerinden öň has dogrusy geçen dinç günleri The Washington Post neşri Trumpyň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny boýunça doly jikme-jik maglumatlary bermändigini aýdyp makala çap edipdi. The New York Times nesirinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleşdirmeginden soň büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap hereket edip etmändigi dogrusunda derňewi başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmilerini ýakasy gaýyşly deýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýörüş geçirdiler. Pavel Adamowiczi xayr sahabat çärisinde hücum edilip, onun yüreğine pıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertes günü, yağni 14-nji ýanwarda ol keselhanada yoguldi. Adamowiczin 20 mil töwereği yol wasçylyk eden Gdansk şäherinde müňlerçe adam ýörüş geçirdi. Ýewropa geňeşiniň prezidenti Donald Tusk öz dostunyň we ozolky siýasy egindesiniň hatyrasyny tutmak çärisine gatnaşmak üçin onuň dogduk şäherine geldi. Paýtagt Warszawadaky müňlerçe adam hatyra ýörüşini geçirdiler. 13-nji ýanwardaky hüjümden soň Adamowiczin saglygy ençeme sagatlap agyr ýagdaýda bolup, oňa 4 sagat çemesi operasiýa edildi. Biziň tagallalarymyza garamazdan biz onuň janyny halas edip bilmedik diýip doktor Thomas Stefaniak aýtdy. 20 ýaşly aýplanýan wakanyň bolan ýerinde tutuk edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmakça bolanda älem gämisiniň orbita ýetmän suwsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa tinyglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wardaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewideniýasyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmändir. Eýran kosmosy 2 sateliti ugratmakçy bolýandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Eýranyň bu baradaky planlarynyň Tehranyň BMG-niň rezolýusiýalaryny näme derejede äsirmezçilik edýändigini görkezýändigini bildirdi.